Dankie Here vir u liefde, dankie vir u waarheid, vir u grootheid, vir u goedheid, vir u guns, Here. En Here, ek wil net vanoggend vir u kan dankie sê, Here, vir u liefde bo alles, Here. Jesus, dat Here, dat u vir ons aan die kruis gesterf het. En Here, dat dat ons vanoggend net dan net kan dink daaraan, Here, wat dit beteken, Here. Dit het so baie goed oopgemaak, Here. Dit het so baie goed, Here, net om verander, Here. Dit het vir ons vryheid gebring, Here, waar daar gevangenskap was, Here. Dit het vir ons hoop gebring waar daar moedeloosheid was, Here. Dit het vir ons, Here, dit het vir ons lewe gebring, Here, waar dood en alles wat deur die dood verteenwoordig word was, Here. En ons wil vir u dankie sê daarvoor, ons God. Dankie Jesus dat ons volgens vir u kan aanbid. Dankie Heilige Gees dat u hier is en dat u met ons werk vanoggend, Here. Ons bring vanoggend, Here, elke oor en elke oog en elke gedagte, Here, en ons kom sit dit voor u, Here, soos wat ons gesing het, Here, dat ons krone kom neergooi voor u, Here, dat ons van ons trone afklim vanoggend, Here, en Here net laag voor u kom buig. Ons self kom verneder en sê, Here, ons is hier, Here, om van u te ontvang, Here, om onder u woord te sit, Here, om onder u teenwoordigheid te sit en te vra, Here, dat u vir ons sal kom skoon was vanoggend, sal kom motiveer, sal kom volmaak, Here. Opdragte sal kom gee, Here, vir ons sal kom uitdaag. Ons sê vir u dankie daarvoor, Here. Dankie dat u ons God is en dat u lewendig is, dat u na ons toe gekom het, Here, en 'n pad gemaak het vir ons om by u uit te kom. Ons loof en prys u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Wie van u het al ongered gevoel? Jy weet jy's gered, maar jy voel baie ongered. OK. Môre Rika. Hoe gaan dit? Hoe gaan met jou oog? Is jy alright? Kyk, kan jy hulle gou net hande vir haar op lê? Daai oog pla vir my. Net die familie daar. Kom strek dit. Die van julle wat vir Rika ken, sy is nou in en uit die hospitaal uit vir wat is nou laaste maand? 3 weke. No? 2 maande in en uit die hospitaal, want daar's gaatjies in haar oog waardeur in haar retina waardeur die lig skyn en dan blur dit alles. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar kom ons steek dit gou ons hande uit na haar toe en ons vertrou net die Here vir genesing. Ja, Vader, ons wil vir u kom dankie sê dat u ons God is, Here, en dat u genees. En Here, ons wil vir u dankie sê dat u dokters gebruik, Here, en dat u medisy gebruik, Here. En ons wil vir u dankie sê, Here, dat ag deur alles, Here Jesus, bly Rika getrou aan u, Here Jesus, en sy bly getrou aan u woord, Here, en dit frustreer vir haar en dit irriteer vir haar, Here. En Here, ons wil net vandag as 'n gemeente kom en vra, Here Jesus, dat ja, dat hierdie irritasie, Here, sal eind kry, Here. Ons wil genesing spreek, volkome genesing, Here. Daar wat dokters en medisy, Here Jesus, se hand te kort is om te genees, wil ons vir u kom vra, Vader God, dat u sal genees. Asseblief, Here, ons wil vir u vra, Here, dat u daai oog sal kom gesond maak, totaal en al, Here, dat daar geen neeweffekte sal wees nie, geen probleme nie, niks seer nie, Here, niks krapperigheid nie, Here, dat sy perfek sal kan sien met daai oog. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, gemeente. Maar in elk geval terug na die res van ons toe. Ek is besig en ek gaan vanoggend bietjie baie hier uit praat en dit is nie die Bybel nie, maar hier is baie skrif in. Maar die boekie het gemaak dat ek die laaste 2 weke verskriklik ongered voel. Wat vir my 'n goeie ding is, want dit is ongelooflik uitdagend. En dit is nie veroordelend nie, maar dit bring baie oortuiging in my lewe. En die rede hoekom ek vanoggend met julle dit wil deel is omdat ek nie meer alleen so ongered wil voel nie. Nee, ek glo regtig dat die Here wil net vir ons kom uitdaag en net 'n paar goed in ons lewens kom regskuif weer. Prioriteite in plek kom sit oor wat hy bedoel het die evangelie is veronderstel om te verrig in ons as individue, maar ook in ons as 'n kerk. En dan wat is ons kerk se doel op hierdie aarde. So, die van julle wat die Bybel sê, kan saam met my blaai daarna toe, anders kan jy net op die skerm volg. Ons gaan volgens baie uit Matteus 10 uit praat. En Matteus 10 is weer eens een van daai skrifte. Verlede week het ek 'n deel daarvan gelees en ons het uit Lukas 9 uit gepraat, maar dis ook van daai goed wat as jy dit die eerste keer lees, dan wil jy so vinnig by dit verby blaai. Jy sê sin, ok, later, ek is nog nie hier nie. Laat ek eers van die lekker gemaklike goed lees, die goed wat my wese, my siel, my gedagtes kan hanteer. Weet dan blaai jy maar liever om, want dit sit nie so lekker nie. En vir die van jy wat nie verlede week hier was nie, ek het vinnig al oor gepraat, en ek het eintlik eers die aand toe ek het weer preek in die Kaap, besef wat die Here vir ons probeer sê. Maar dat Jesus sê goed wat regtig, dis verby radikaal. Dis regtig hoe menslike goed wat hy eintlik vir jou kom sê. En hy kom sê goed wat verskriklik hard en moeilik op die oor is. Kom ons noem het maar radikaal. Hierdie boek se naam is Radical. Dis 'n boek wat geskryf is deur David Platt. Is die baie jong ou, ek dink hy is 35, hy is 33, hy is dalk nog jonger. Ook 'n mooi jong man. Ek het gaan kyk op die internet. Aantreklike klomp. Maar die onderskrif van die boek is Taking Back Your Faith from the American Dream. So hy skryf spesifiek vir Amerikaners, maar dit is ook op toepassing vir ons. Ons wat uitgedaag word met kultuur. Maar wat ek net wou sê is dat Jesus sê baie keer goed wat vir ons so moeilik is om ons eie te maak en te begryp. En omdat ons het probeer verwerk, sal ons baie keer die skrif vat en ons sal dit vertaal. Nie in 'n ander taal nie, ons sal dit afbring na ons vlak toe. Ons vat die woord van Jesus Christus en ons bring dit in ons wêreld in, en wat dan gebeur is, ons verwag dat die woord van wat die woorde wat Jesus gespreek het met by ons kultuur aanpas. In plaas daarvan dat ons kultuur en ons behoeftes aanpas by die woord van God wat dit van ons stel is om te doen. Ons is van ons stel om aan te pas by God. Dit is ons gedagtes wat vernuwe moet word deur die woord van God. Dis ons harte wat sensitief gemaak moet word deur gebed vir die woord van God. Dis ons gedagtes wat gewas en verander moet word deur die woord van God. Maar ongelukkig baie keer vat ons moeilike goed en of ons ignoreer dit, en baie keer is ons dan net plain ongehoorsaam omdat ons dit ignoreer, of ons herdefinieer dit sodat dit vir ons aanpasbaar is. En ek wil net hê ons moet pas op vir dit. Ek wil regtig hê ons moet onsself begin uitdaag en te sê, maar vat die woord vir wat dit is. As jy nie verstaan wat dit in die Afrikaanse 1933 vertaling sê nie, gaan kry vir jou nog 'n ander vertaling. Ek dink die 1953 vertaling is ook solid. Hier van 1983 af het dinge bietjie voel dit vir my dis meer polities georiënteerd begin raak as wat dit waarheid is. Daar's nog baie waarheid in, baie oorgenoeg in, maar kry vir jou 'n Engelse Bybel as jy sukkel om te lees, en vat dit vir face value vir wat dit daar staan. Kry vir jou 'n paar vertalings as dit moet. Want die woord moet verandering in ons lewens bring. Anders is ons hypocrites. Anders is ons niks anders as die wêreld wat maar net aangaan van een ding na die ander toe. En vanoggend se doel vir my van wat die woord vanoggend gaan doen in ons lewens is werklik om ons te mobiliseer. Al is dit net om ons te mobiliseer eers op 'n vlak van gebed voordat ons uitstap en tot aksie oorgaan. En daarmee sê ek nie dat ons nie tot aksie is. Ons is al ver in aksie, en hier's baie van julle wat regtig gemobiliseer is. Maar almal van ons het nodig om partykeer net terug te kom en te sê, okay, maar dit waarmee ons besig is, is dit effektief? Is ons besig om sout en lig in die wêreld te wees, of is die wêreld besig om ons te verdoof en die maatemmer net oor ons te kom trek? So ek gaan wegspring. Ek gaan vir julle 'n paar aanhalings hieruit lees so nou en dan, maar ek wil net eers dat ons net die skrif prioriteit maak. En ek gaan vir julle hieruit Matteus 10 vers 7 af is die eerste skrif wat ek lees. En is Jesus wat praat, en hy sê, en gaan preek. Gaan preek en sê. Okay? Die woord van God moet gespreek word. Baie keer sê ons, ja, mense moet net na my voorbeeld kyk. Okay, en daar is 'n plek waar mense net na jou voorbeeld moet kyk en na jou leefstyl moet kyk. Maar die woord moet gepreek word ook. Ons moet die waarheid vat en ons moet dit vir mekaar gee en ons moet dit vir die wêreld gee, want dit is wat die waarheid wat verander, wat mense se lewens verander. Die waarheid dryf baie mense tot aanstoot. En daai aanstoot dryf hulle baie keer in 'n hoek in. Maar iewers kom die woord van God en dit bring verandering in mense se lewens en ons moet nooit die bonatuurlike krag van die woord van Jesus Christus onderskat nie. Konflik liewer iemand, maak iemand kwaad, maar gee hulle die waarheid. Want as jy daai waarheid gespreek het en is by hierdie ore in of by hierdie oë in, dan gaan lê dit in mense se hart. En daai saad sal ontkiem en dit sal iets doen. Party mense neem aanstoot en loop weg. Party mense se lewens word radikaal verander en hulle kom na Jesus Christus toe. So hier sê Jesus, gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. En dit beteken nie jy moet op die straathoeke gaan staan en skree nie. Dit beteken bloot eenvoudig, jy kan praat met die ou saam met wie jy werk. Dit beteken jy kan bloot eenvoudig praat met jou kinders, praat met jou man, praat met iemand wat jy weet, jy dink aan iemand, jy besig met gebed en jy dink aan iemand en dan kom iemand op by jou. Stuur jy SMS, stuur jy e-pos, stuur die woord, laat die woord van God loop. Bel daai persoon, sê ek het 'n woord vir jou. Lees die skrif, laat die woord die werk doen. Ons moenie staat maak op die huisgenoot en op die burger en op die rapport en op die Sari en die Vanity Fair en jy sê ek ken my tydskrifte en die Men's Health en die wat dit ook al is om ons lewens te verander. Dit kan nie ons lewens verander nie. Dit vertroebel ons lewens. Dit help ons om te skinder, dit help ons om 'n placebo te kry wat dink ons okay is, maar dis net die woord van Jesus Christus wat ons lewens verander. En baie van ons is getuies daarvan dat die woord kom was ons. Goed, ek is nou eers by die tweede reeltjie. So vergeet maar van enige rugby, ons gaan lank hier wees. Ek's ernstig, vergeet van die rugby, ons gaan lank hier wees. Maar Jesus sê, gaan sê vir hulle die koninkryk van die hemel het naby gekom en dan sê hy, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duivels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Ok, bewyse van hand opsteek, wie het hierdie week siekes gesond gemaak? Ok, wie van julle het 'n melaatse gereinig? Ok, wie sê self in ons te treine? Nee, ok. Wie van julle het dooies opgewek? Niemand? Come on, mense. Ok, en dan die laaste een, wie van julle het duivels uitgedryf? Het jy? Het julle? Ok, ons het ook nou dag een hier daar weer, weet gehad.
Hoe is jy die start weet gehad? Uit is jy?
Jy was nogal lekker gewees. Hoe gees van vrees daar weet gekry. Ok, so ons kry een uit, wat is het? Uit vijf uit kry ons redelijk reg. So julle stem het saam met my dat iets is hier. Iets is hier 10-4 nie. Iets is hier heel te mal. Dit is maar reg. Ons doen nie presies wat Jesus vir ons gesê het ons moet doen nie. Ok, en almal van ons sukkel daarmee. Ok, maar ek verstaan as jy, weet, as jy glo wat die ouens in die Koran skryf, daar is mos nou nie meer 'n duivel nie. So, dan verstaan ek as jy ook nou nie in demone glo nie. Ek glo in die duivel, kan bid hom nie, maar glo in hom en ek glo in sy kroon nie, so ek weet hulle is ook daar. Maar dieselfde vraag is, as ons daai bietjie waarheid wegvat rondom is daar 'n duivel, dan moet ons vir onsself vra, glo ons dat ons dooies kan opwek, ek en jy? Glo ons dat ons siekes kan gesond maak? Glo ons dat ons melaatses kan reinig? Dis wat daar staan. Dit staan net so daar. Jy sien, en wat die gevaar is as ons dit herdefinieer en ons sê ja, maar dit was 'n spesiale genade vir daai tyd. Onmiddellik is my geloof weg. Hoekom wil ek dit beoefen? Ek wil dit mos dan nie meer glo nie. Jy sien die gevaar van om die woord te vat en te vertroebel. En wat ons ook met die woord doen is ons vat dit en ons bring dit op 'n vlak waar dit vir ons net 'n sielkundige pep talk is. En as 'n skrif iewers, ek dink in Hebreërs of in Handelinge, ek is nie doodseker nie, wat sê dat ons glo in 'n evangelie wat sonder krag is. En in die laaste dae raak dit al meer en meer en meer. En stem julle met my saam dat omdat niemand van ons hande opgesteek het nie, is daar 'n probleem. Daar is 'n probleem. Want hierdie goed moet gebeur. Dis iets wat alledaags moet gebeur. OK.
Okay, so daar's 'n plek waar ons moet terugkom na die woord van God toe en sê Jesus, maar U het dit gesê. God said it, I believe it, that settles it. Actually, it doesn't settle it because we have to act on it. We have to believe it, we have to act on it. We've got to go and practice it. Ons moet die woord van God gaan oefen. Ons moet gaan bid vir mense, ons moet die Here vertrou vir hierdie goed. Nou okay, waar agter ek eintlik op pad is, is daar wat ek nou net gesê het, was niks te doen met my preek eintlik nie. Ek het bietjie sidetracked geraak. Vergewe my. Kyk waarheen stuur Jesus ons. Kom ons begin net eers daar. Jesus stuur ons nie na die mees aantreklikste mense toe nie. Hy stuur ons na mense wat besig is om dood te gaan. Hy stuur ons na mense wat gevaarlik is. Mense wat demoonbesete is, is gevaarlik. Hy stuur ons na mense wat verstote is. Dis nou wat hy ons stuur. Hy sê nie, luister, gaan na die gewilde mense toe nie. Sien julle dit raak? Hy sê, gaan na hierdie mense toe wat ongewild is in die samelewing, verstoot is in die samelewing, besig is om dood te gaan, mense wat verdruk is. Was is Elise hier so vandag, Patrick? Elise sê dit altyd, die oes stink. Hulle is amper weer oes tyd. Maar sy sê dit altyd, Jesus het ons gestuur om die oes in te bring, maar die oes stink. En sy verwys na, na druiwe wat jy moet trap en hoe dit alles dit stink. Maar daar kom goeie wyn daar uit. Maar as mense is dit wat die Here ook vir ons is en sê, hy sê, luister, die oes ruik nie altyd lekker nie. Die oes lyk nie altyd lekker nie. Maar dis nie 'n verskoning vir ons om nie te gaan nie. Dis die patroon. Ek wil jy sê, julle moet gaan daar na waar die oes stink. En ek wil vir jou vra vanoggend, wat is jou sendingveld? Wat is die landery waarin jy werk? Wat is die wingerd waarin jy werk? Wie van ons is betrokke by 'n hospitaalbediening? Wie van ons is betrokke by 'n gemeenskap waar dit moeilik gaan, waar dit swaar gaan, waar gang-related violence die norm van die dag is? Wie van ons is betrokke by bedienings wat net, dis net haglik, dis nie glamorous nie. Dis nie mooi nie, dis nie lekker nie. Jy weet as jy so toe gaan, gaan dit jou iets kos. Jy weet as jy so toe gaan, gaan dit vir jou 'n realiteit wees dat Jesus sê, luister, neem my kruis op. Dis waarvan hy praat. En my boodskap se naam is vir my om te lewe en dit staan in Filippense 1 vers 21. Vir my om te lewe, sê Paulus, is wins. My om te lewe is Christus en om te sterwe is wins. Baie, baie dankie. Vir my om te lewe is Christus en om te sterwe is wins. En ek gee nou al die hoogtepunt van my boodskap weg, maar dis belangrik dat dit in ons harte kom sit. Dat die Here kom sê vir ons, as Christen is die enigste manier hoe ek en jy kan lewe, om dood te gaan. Dat wanneer ons besluit het, hierdie lewe, en wat ons uit hierdie lewe uit kan kry, die wins wat ons in hierdie lewe kan kry, is glad nie so belangrik soos wat ons by God gaan kry wanneer ons dood is. So ek hou op lewe vir wat hier aangaan, vir wat my belangrik is, vir wat die wêreld vir my voorhou. Dit beteken nie ek raak depressief en negatief en pessimisties en gooi my hande in die lig op en sê, luister, ek stel nie meer belang in wat in hierdie wêreld aangaan. Dit beteken, ek lê my lewe neer, my selfsug neer, my eie ambisies neer, my eie drome neer, my eie gejag na wins lê ek neer, my eie gemak lê ek neer, ek lê dit neer,
is die een. Vir my om te lewe is Christus, vir my om te sterwe is wins. En ons lê ons lewens neer wanneer ons gaan na daai plekke toe waar dinge nie vir ons gemaklik is nie. En baie keer is dit nie eers baie ver nie, baie keer is dit in jou eie huishouding wat jy jou eie vrou of jou eie man of jou eie kind moet konfronteer. Dis 'n situasie wat jy liewer gaan vermy. Sien julle waar begin dit? It starts really close to home. Maar ons is verskriklik vasgevang in ons eie gemak. En ek hou so van wat Jan gesê het, want ek het nogal gedink daaroor en gemediteer daaroor, dat in die lewe waarin ons woon, is ons opgaarders. Ons maak by mekaar. Ons maak by mekaar, ons rig vir ons in, ons rig vir ons groot heinings op, om alles wat sleg is uit te hou, wat wys en wat reg is in hierdie land waarin ons woon, dis baie nodig. Ons skryf vir ons karre, en dan ry ons en ons lewe by mekaar verby. En ons lewe by die wêreld verby. En wat ons baie keer miskyk is, in die proses om onsself te beveilig, fisies, maar ook intellektueel en emosioneel en in ons siel. Met ander woorde, ek wil nie met, kom ons kies gou 'n victim. Ek wil nie met Reinhard, hy is altyd die beste. Ek wil nie met Reinhard praat nie, want Reinhard gaan my konfronteer oor sekere goed in my lewens. En ek wil nie vir Reinhard konfronteer oor sekere goed in sy lewe nie, want ek wil nie veroordelend oorkom nie. Julle hoor wat ek Susan sê, so wat ons doen is ons ignoreer mekaar en ons ignoreer die wêreld. Maar in die proses isoleer ons onsself. Ons isoleer onsself van God en ons isoleer onsself van sy kerk en van mekaar af. En nêrens is daar input in jou lewe nie. Dis hoekom ons kerk toe kom. Sodat daar input in jou lewe kan wees. Een kanaal van input. Maar ons moet vele kanale, ons moet 'n multidimensionele input in ons lewens hê waar die woord van God in ons lewe kan spreek, waar ons verantwoordbaar teenoor mekaar kan wees. Want as ons geïsoleer is, weet julle wat begin gebeur? Ons werk ons eie evangelie uit. Veral as die Bybel lê in stof vergaar. In ons kop probeer ons uitfigure wat is reg en wat is verkeerd. En dit raak hierdie downward spiral. Want jy lees die verkeerde goed en jy luister na die verkeerde goed en jy probeer verlosser vir jouself wees. En as mense kan ons nie verlosser vir onsself wees nie. Ons het 'n redder, God Jesus Christus, wat vir ons die woord en die waarheid gee. So as jy een van daai mense is wat jouself isoleer van ander Christene af, dis onbybels. God het ons gemaak soos wat Jan vanoggend gesê het. Hy het ons gemaak om in gemeenskap met mekaar te funksioneer. En gemeenskap met mekaar beteken, ons is lief vir mekaar, ons gee om vir mekaar, ons neem die kruis op namens mekaar. Maar ook, ons irriteer vir mekaar, ons konflik met mekaar, ons maak mekaar kwaad. En dis gewoonlik dan, wanneer ons aanstoot neem, wil weghardloop en ons self wil gaan isoleer. Want hierdie Christen dit, en daai kerk dit, en daai kerk dat. En mense, dieselfde wat geld vir 'n individu, geld vir 'n kerk. As 'n kerk, omdat ons 'n liggaam is, kom ons noem dit 'n gees, kom oor ons, dat ons onsself isoleer van die wêreld, want ons wil veilig wees. Ons reik nie uit nie. Ons reik nie uit na mekaar nie, ons reik nie uit na die wêreld nie. Ons isoleer onsself. En jy moet vir jouself dit beantwoord vanoggend. As jy op die oomblik op 'n plek van isolasie, so 2 weke, 3 weke terug, 1 maand terug was ek verskriklik aan die brand gewees. Ok, ek begin nou weer 'n bietjie vlam vat. Maar daar was so 2 weke stadium gewees wat ek in my eie kop ingegaan het. En my verskoning was die volgende gewees. Ek is moeg. En ek is moeg en ek het die woord geevol gebruik in my eie gedagte. Ek is geevol vir mense. Ek is moeg vir mense se probleme, ek is moeg vir mense se issues. Issues. Maar die oomblik wat ek myself isoleer het van issues, het ek myself isoleer van deurbraak, van oorwinning, van getuienis. Van God se verlossingskrag, van heerlikheid vir God. Ek het myself begin isoleer, nie het dit te lank nie, was ek so 1.5-2 weke. Broer Gilly en broer Paul het hande op my kom lê, so deur Skype sommer. Oor broer Paul sit in George. En vir my gebid.
En die ding het gelig van my af, die selfpity, die selfbejammeringsding. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy so voel, as jy jouself isoleer, en in jou gedagtes, dan moet ons vir jou bid. Ok? Want dit is nie lekker nie, as jy eerlik met jouself moet wees, dit is nie lekker om geïsoleerd te wees nie. Ons het nodig om met mekaar gemeenskap te hê. Dit het ek ook nie beplan nie, dit is ook ons die gees wat hier praat. Matteus 10 vers 16. Ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. Wie van julle het al 'n skaap gesien? Nou ek het op 'n plaas groot geword. My pa het onder andere boer hy nou nog met skaap. 'N skaap is nie 'n baie slim ding nie. 'N skaap is nie aerodinamies geskep nie. 'N skaap is eintlik gemaak vir twee goed en dis wol en vleis. Hy is een van daai, ons noem dit mos takeaways ook. Jy kan hom baie vinnig met oor die draad gooi en in die kattebak gooi en dan gaan jy, takeaways. Maar 'n skaap, 'n skaap se verdedigingsmeganisme is om weg te hardloop. Maar soos ek reeds gesê het, hy is nie baie vinnig nie. So die Here kom en hy ek vra baie keer, Here, hoekom het jy ons nie ook as leeu's voorgestel nie? Kyk, hy is die leeu van Juda, maar hoekom het ons die skaap label gekry? Jy weet, daar is hy, jy is een chop. Jy is in jou chops in, dis vir waar die gezegde van dank, jy is in jou chops in. Hy sê, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in, en die Here doen dit as prus glo ek, want hy wil vir ons kom wys weer eens hoe afhanklik ons van hom is. Ons het regtig vir hom ongelooflik baie nodig. Maar hy sê, as 'n skaap, wil ek hê jy moet tussen die wolwe ingaan. Nou, hy is die goeie herder. Nee? Johannes 10. Jesus is die goeie herder. Nou, wat 'n goeie herder sê vir sy skape, gaan tussen die wolwe in. Ons goeie herder doen dit. Maar as 'n rede hoekom hy dit doen. Daar is 'n rede hoekom hy dit doen, ons gaan hopelik nou by die rede uitkom. Maar jy moet weet, jy is verskriklik, wat is die mooie woord vir vulnerable? Tasbaar. Kwesbaar. Jy is verskriklik kwesbaar en God weet dit. En nogtans sê hy vir jou, skapie, blaar en bestorm die wolwe. Want ek is met jou. So as jy vanoggend hier sit en jy is baie broos, regte plek. Jy is 'n goeie voorbeeld van 'n Christen. Jy is 'n chop. Maar jy is nie in jou chops in nie. Weet julle hoekom is ons as wolwe bang? Ach, uit in Jesus' naam, jou demoon. Hoekom is ons as skape bang om die wolwe te in? Want as skape is ons, volgens ons definisie, gemaak vir groener weivelde. As skape wil ons net lekker eet, en ons wil waterkies drink, en ons wil net 'n goeie tyd hê. Maar Jesus kyk na ons en hy sê, luister, jy is my skapie. Ok? En as my gees oor jou kom, skapie, dan raak jy 'n mighty warrior. Ek het op die internet 'n voorbeeld van 'n skapie gaan soek en ek het een gekry. Hy het so militêre helmet opgehad en hy het so 'n missiele gehad wat so by sy kant uitkom en masjiengewere en so aan. Nou dis die prentjie, dink ek, wat ons moet kry, is dat as ons wapenrusting aan het, dan is jy nie meer 'n skaap nie. Jy is 'n warrior. Maar die rede hoekom ons nie die wolwe wil binne nie, is omdat ons bang is. Ons is bang, en die rede hoekom ons bang is, is omdat ons hierdie wêreld aanbid. En omdat ons vashou aan hierdie wêreld. Ons het nie 'n koninkryksperspektief nie. Ons het nie 'n perspektief van die koninkryk hierna nie. Kom ons gaan aan. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe, maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en in hulle sinagoge sal hulle julle gesel. En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. Ek wil net gou iets hierso sê, kerk. Ons moet nie die fout maak om ander kerke in hulle sinagoges te gesel nie. Met ons tonge nie. Want ek glo die vyand gebruik dit, dat wanneer ons fokus op ander ouens en hoe hulle goeders doen, en ons geesel hulle met ons tonge in hulle sinagoges, dan raak ons oneffektief vir die werk wat die Here vir ons geroep het om te doen. God will judge them if they do wrong. Maar as kerke is ons veronderstel om op te hou om mekaar te geesel. En ek wil net vra vir julle, kom ons hou op skinder, ek sê nie ons doen dit nie, maar net as 'n waarskuwing, kom ons hou op skinder, kom ons hou op vingerwys. Kom ons fokus op die missie wat God ons voorgeroep het. Kom ons gaan aan. En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. Maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie vir julle kwel nie, oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die gees van julle vader wat in julle spreek. Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe, want voorwaar ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die seun van die mens kom nie. Baie gevlug. 'N leerling is nie bo die meester nie en 'n diensknegt ook nie bo sy heer nie. Jy sien wat ek bedoel as ek soos en sê, dis nie van die lekker goed wat ons wil lees nie. Maar wanneer laas moes jy vlug? Wanneer laas moes jy vlug van iemand wat jou veroordeel het? Wanneer laas het jy soos in so reg uit die evangelie in iemand se lewe ingespreek, nie 'n gesprek gesidestep waar Jesus se naam misbruik word, nie 'n gesprek gesidestep waar die koninkryk van God platgetrap word nie. Maar net die evangelie gespreek en gesê, luister, hierdie vriendskap is vir my minder werd as my verhouding met God. Ek sal die waarheid spreek vandag en ek sal God vertrou om 'n verandering te bring. Omdat ek lief is vir die siel van daai persoon en daai persoon sê goed wat hy nie weet wat hy moet sê nie. Ons word nie veroordeel nie. Ons het eintlik 'n baie, baie goedkoop godsdienst. Ons het eintlik 'n verwatering, 'n afwatering van Christenskap. En hierdie ouens met wie Jesus gepraat het, hulle is doodgemaak. Hulle is vervolg. En hoe dieper ons verhouding met Jesus Christus raak, kan jy maar weet dat dien ooreenkomstig gaan die vervolging teen jou toeneem. It's a given. Dit is nie 'n opsie nie. Jou intimiteit met God, hoe dieper dit raak, hoe meer gaan die vervolging word. En as ons stil bly, gaan die klippe dit uitroep. Sien, is weer eens een van die goed wat die Here vir ons soos in sê, luister, tel die koste, wil jy my volg of wil jy my nie volg? Dit is moeilik. Verstaan nie hoekom ek ongered voel? Want ek is bitter lanklaas vervolg. Ja. Ons is baie lanklaas vervolg. Terwyl reg oor die wêreld gaan ouens dood vir die evangelie. Ons skrik onsself simpel as iemand vir ons soos in sê,
jy is een sekte.
Maar dit is ons is een sekte nie.
Julle doop mense groot, julle is een sekte.
Nee, dit dit nie.
So wat?
Dit
is dan 'n bietjie vervolging. Beteken ons doen so bietjie iets reg. En die Here kom sê vir ons, dis 'n moed, dit gaan gebeur. Want as julle soos my wil wees, gaan julle vervolg word. Nou weet ek, daar is baie mense wat soos hom sê, nee, maar Jesus het aan die kruis gesterf en hy het die vervolging vir ons gevat. So ons gaan nie meer vervolg word nie. Nee, ja, ons gaan nie meer vervolg word wanneer ons eendag in die hemel is nie. Aan hierdie kant van die lewe moet ons vervolg word. En as ons nie vervolg word nie, dan moet jy vir jouself afvra, is jy gered? Groei jy nog in jou geloof of het jy ophou groei? Kan hier 'n pin drop al vir daai hoesie. Dis al weer lewe.
It is alive. Oek, hoor hom nou. Nuwe battery.
Okay, so, mense, ek preek vir myself. Erg vandag. Ek wil gou vir julle net 'n paar goedjies hier lees. Dan moet ons seker... Nee, ons hoef nie nou klaar te maak. Ons is nog baie tyd. Wil julle opstaan op bene rek? Ons is nog alright. Vader,
van vervolging. Waar is die skrif nou? Excuse, wil ek dit lees. Die punt wat ek vanoggend probeer maak rondom die plek waarna toe die Here ons stuur en vervolging en swaar kry en suffering en die tipe van goed, is dat ons baie keer sê, ons probeer wegbly van gevaarlike goed af, omdat ons 'n skaap mentaliteit het. Probeer ons wegbly van gevaarlike plekke af. En ons sê, die veiligste plek vir jou om te wees, is in God se wil. Maar wat ons eintlik vir mekaar soos en sê is, plekke waar dit nie gevaarlik is nie, is God se wil. Vermy konflik, vermy konflik situasies, vermy gesprekke wat tot konflik kan lei by jou werk. Vermy gevaarlike plekke, oorlog geteisterde gebiede in die wêreld. Vermy plekke waar jy doodgemaak kan word vir die evangelie. Vermy plekke waar jou gesin kan doodgaan. Ek gaan heavy goeters volgens sê en glo my, dis skriftuurlik. Vermy dit, want dan is jy in God se wil. Maar vanoggend wil ek vir julle kom vra, is God se wil nie juist dat ons op die plekke moet wees waar dit gevaarlik is nie, waar ons juist ons lewens kan verloor nie? Hoekom is die kerk van Jesus Christus oneffektief? Hoekom is die kerk van Jesus Christus nie besig om die evangelie te versprei nie? Moeilike goed, ek is besig om deur dit te werk self. Is God se wil nie juist dat ons daar is waar die wolwe is nie? Juist daar is waar ons ons lewens kan verloor, fisies kan verloor, kan doodgaan. En daarmee sê ek nou nie vandag, luister, jy moet hier uitstorm, in jou kar spring, en Sudan toe jaag, Libië binne jaag, gaan kyk wat jy daarin kan doen nie. Ek sê nie jy moet onverantwoordelik wees nie. Ek sê ons moet luister na God se woord, en God sal ons lei na waar ons moet wees. Maar ek wil nie ons moet vir onsself die vraag begin afvra. As die Here vir ons sê, as skape stuur ek julle tussen wolwe in, hoekom is ons bang? Wat is dit wat maak dat ons nie gaan na waar die evangelie die nodigste is, dat ons gaan na die plek waar dit die donkerste is nie? Hoekom gaan ons nie? En die antwoord is baie duidelik. Die groen weivelde hou vir ons hier. En ons sien nie die lewe hierna. Ons sien nie vir Christus. Ons sien nie die stad wat hy vir ons voorberei het nie. Die lewe hier is vir ons belangriker as die lewe hierna. Was 'n stam, kry dit uit die boek uit, in Noord-Sumatra. Hulle word genoem die Batak-stam. Hulle was 100% moslim gewees. Toe gaan daar 'n getroude sendeling paartjie na hulle toe en begin die evangelie van Jesus Christus verkondig. Raai wat gebeur? Enig iemand? Ok. Hulle het skaars begin praat, toe word hulle vermoor en gekannibaliseer. Dit beteken, dit is nie dieselfde as gekarmelaliseer, waar jy suiker warm maak nie. Gekannibaliseer, hulle word opgeëet. Goed, wat gebeur toe? 'N paar jaar later gaan nog 'n sendeling en hy weet wat met daai mense gebeur het, maar hy is bereid om sy lewe neer te lê. Hy gaan na presies daai selfde stam toe, 100% moslims, gaan na daai stam toe en hy begin die evangelie verkondig. Die verskil is, hierdie keer luister die mense. Want hulle moes vir hulle self afgevra het, of hierdie ou is verskriklik stupid, of is besig met 'n groot grappie, want hy weet ons het sy mense doodgemaak en hy het teruggekom, selfe boodskap. En hierdie keer luister die mense, mense kom tot bekering. Daai hele stam kom tot bekering. Vandag is daar meer as 3 miljoen Christene in daai stam spesifiek in Indonesië. En dit het begin met iemand wat gegaan het en gesê het, ons is bereid om dood te gaan vir die evangelie, want die lewe aan hierdie kant maak nie vir ons saak nie, die lewe hierna maak vir ons saak. Wat vir ons aan hierdie kant saak maak, is die missie. Die missie waartoe Jesus Christus ons geroep het. En hulle was bereid om dood te gaan. 2 Timoteus 3 vers 12 sê, en almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.
Filippense 1:29. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Dit klink nie vir my na genade nie. Nie in my kop nie. Ek is so lief vir julle, ek stuur julle tussen die wolwe in, ek wil hê julle moet ly. Ek wil hê julle moet doodgemaak word. Vang julle wat ek probeer sê, dat ons het die radikaliteit, niet skepping, dink ek, van Christenskap verloor. Ons het sondag Christene geword, binnen in die boks, we're not radical anymore. Ons is nie meer radikaal nie. Kultuur het ons begin beïnvloed, ons beïnvloed nie die kultuur nie. Ons haal nie die koerant nie, dis nie my doel nie, so moet asseblief nou nie iets simpels gaan doen, om die koerant te haal nie. Jy moet weer die Here stuur jou na plek toe. Maar die Here sê, my genade is vir jou genoeg, en jy is 'n skaap, en tussen die wolwe sal jy ly. Maar tussen die wolwe gaan jy doodgaan, en jy gaan vir my vind. Want jy gaan minder word, en ek gaan meer word. Ek weet hoe dit werk nie, want ek was nog nie daar nie. Maar ek gee vir julle die skrif vandag. Wat ons moet begin bid hieroor. Ons moet begin bid vir sending. Ons moet begin bid vir mense wat ly. Ons moet begin bid vir mense wat swaar kry. Ons moet begin bid vir 'n stikkende wêreld. Dis waar dit begin. En dis al wat ook die kerk vanoggend wil oproep, is tot gebed. Tot 'n plek waar ons op ons knieë gaan en begin roep na die Here en sê, Here, red ons, red die mense, red die wêreld, red 'n stikkende wêreld. En iewers in dit sal God met jou begin praat en vir jou sê, waar is jou sendingveld? En as jou sendingveld is, om die wêreld te in, waar jy kan doodgaan, sal daar genade wees vir jou. Maar as jou sendingveld is, net om eenvoudig by die werk uit te reik, net om eenvoudig in hierdie dorp uit te reik, dan sal daar genade wees vir jou. Daar sal genoeg genade wees vir jou. Maar ek glo die tyd het weer eens gekom, dat ons begin kyk na die helde, wat hulle lewens neergelê het vir die evangelie. Dat die monumente wat daai ouens opgerig het, die plekke sal wees wat ons gaan herbesoek. En dat ons sal verstaan dat vir die Christen geloof het mense dood gegaan. Mense is vermoor. Mense is opgeëet. Dit moet is 'n ander, mense het aan jou lippe gehang. Op 'n ander manier. Een siek grappie vir die tyd van die dag, maar kom dit nou na my toe, ek is jammer, vergeef my. Maar verstaan julle net wat ek so sê, ek probeer nou humoristies oor wees, want ek weet, die Here bring vir ons baie vreugde wanneer ons by hom is. Dat mense het dood gegaan vir die evangelie van Jesus Christus. Mense het gesterf vir die evangelie van Jesus Christus. Ek wil vir julle nog gou 'n paar voorbeelde lees. Hierdie skrif van Matteus 10:34 wat sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard, want ek het gekom om tweedrag te verwerk. Tussen man en vader en tussen dogter en haar moeder en skoondogter en haar skoonmoeder en 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. David Platt vertel hierdie storie, sien 'n storie, dis 'n ware verhaal in Indië. Die man se naam is Sahil. Hy en sy vrou was albei moslems gewees. Moslem gesin. Kom sy tot bekering en sy lei hom ook na die Here toe en hulle word verwerp, hulle word uit hulle huis uitgegooi. Hulle moes vlug vir hulle lewe. Met die tyd bou hulle weer kontak op, hulle bou kontak op en hulle kom terug na hulle families toe, want hulle families het toe gesê, maar hulle kan terugkom. En die een dag gaan eet sy by haar ouers en hy gaan eet by sy ouers. En sy het tee gedrink en saam met hulle geëet en volgende oomblik mors dood neergeval. Haar eie pa en haar eie ma het haar vergiftig. En dit was nie lang terug. So op hierdie huidige oomblik word mense vervolg vir hulle geloof in Jesus Christus. En ons is baie gemaklik. Ons bid nie meer. Ons tree nie meer in nie. Ons is nie meer effektief nie. In Amerika het hulle 'n skip gebou. Die SS United States. Die doel van daai skip was tweeledig geweest. Dit was om 'n passasiersskip te wees, maar die oorspronklike doel daarvan was om 'n oorlogsskip te wees. En ek weet 3 jaar terug het ons mekaar die vraag gevra, is ons 'n oorlogsskip of is ons 'n passasiersskip? En iewers along the line het ons besluit, luister, dis te radical ons sit te veel druk op mense. Mense voel te veroordeeld as ons sê ons is 'n oorlogskind. Just chill out. En ons het. Tot ek nou weer die gelees het. So ons is weer terug op die oorlogskip. Daai oorlogskip is veronderstel om 15,000 troepe te vervoer van die Atlantiese Oseaan, deur die Atlantiese Oseaan tot in Europa. Hy is gebou in 1940 het hulle gesê hy moet gebou word, hy is in 1952 klaar gebou. Hy was veronderstel om troepe te vervoer. In plaas daarvan het hulle die skip verander in 'n passasiersskip waarop staatsmanne en celebrities geëntertain is en so vinnig as moontlik deur die Atlantiese Oseaan kan kom. Daar was kroe op gewees, daar was dansbane op gewees, daar was 'n dek gewees met swembaddens, daar was vermaak op die skip gewees. En die vraag wat David Platt vra vir my en vir jou is, het die kerk van Jesus Christus nie weer eens verander in 'n passasiersskip? En ek dink dit het. Ek dink dit het verander in 'n passasiersskip en is nie meer 'n oorlogskip nie. Because we come and we never go. Ons gaan verander in die wêreld soos wat God ons geroep het nie. Die uitdrukking op soldate se gesigte wat regmaak vir oorlog is baie anders as die uitdrukking van mense wat op 'n plesierskip is. Daar's 'n erns. Daar's 'n gereedmaak vir 'n oorlog. En ek wil u weer eens kom herinner dat ons in die middel van 'n oorlog is en dat ons vyand nooit gaan ophou om teen ons te beklein. Hy is oorwin, ja, in Jesus Christus. Maar ek en jy moet paraat wees. En in gebed moet ons weet hy loop soos 'n brullende leeu rond en hy soek iemand om te verslind. En jou en my verantwoordelikheid is om te beklei teen daai vyand as skape wat gevul is met die gees van God. Ons is skerry skape. Ons het staalwol. Ek gaan afsluit. Ek wil net gou vir julle hierdie lees. Matteus 10 vers 28 sê, en moenie vrees vir wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Ek wil gou vir julle 'n paar stories lees oor John Patton, Jim Elliot en C.T. Studd. John Patton was 'n ou wat gelewe het van 1824 tot 1907. Hy was 'n Skotse pastoor van 'n kerk wat baie sterk gegroei het. En maar hy het gevoel dat hy geroep is na, is nou 'n paar moeilike name, die nuwe Hebrides. Dis 'n groep eilande in die Pasifiese Oseaan. Ek het gaan opkyk, hulle noem dit vandag die nasie van Vanuatu. Vanuatu. En voor hom het daar ook mense gegaan wat sendelinge was en met hulle het dieselfde gebeur as met die ander ouens. Hulle is ook opgeëet. Kannibale het hulle doodgemaak en opgeëet. Maar ek wil gou vir julle lees wat het hy gesê. Eintlik baie goed. John Patton, he set his heart on one island in particular. 20 years earlier, two missionaries had gone to that island. They were killed and cannibalized. So it was no surprise that many dissuaded Patton from even the thought of following in these missionaries' footsteps. Patton wrote, amongst many who sought to deter me was one dear old Christian gentleman, whose growing argument always was, the cannibals, you will be eaten by cannibals. John Patton replied to this man, Mr. Dixon, you are advanced in years now, and your own prospect is soon to be laid in the grave, there to be eaten by worms. I confess to you that if I can but live and die serving and honoring the Lord Jesus, it will make no difference to me whether I am eaten by cannibals or by worms. And in the great day, my resurrection body will arise as fair as yours in the likeness of our risen Redeemer. The old man left the room exclaiming, after that, I have nothing more to say. At the age of 33, John Patton traveled to the New Hebrides with his wife. The journey was not easy. His wife and newborn child died within months after arriving, and he found himself alone, digging their grave with his bare hands. He faced threat after threat upon his life. But in the years to come, countless cannibals across the New Hebrides came to know the peace of Christ, and the church across Australia, Scotland, and the Western world was challenged to rise up and make the gospel known among the peoples who are toughest to reach. Ouens wat die lewe hierna liewer gehad het as hierdie lewe. Ons is afhanklik van God. Rachel, jy gaf my die prentjie van Jim Elliot hulle opgooi nie. Wat is haar sy naam? Roger Uderlan, Pete Fleming, Jim Elliot, Knight Saint, Ed McCulley. Hulle is vijf Amerikaners gewees wat na die Wadani mense van Ecuador gegaan het. En hierdie mense was bekend dat enig iemand wat hulle eiland betree het en in hulle teenwoordigheid ingekom het, vermoor is. Hulle is doodgemaak. En hoor wat skryf Jim Elliot, toe hy nog gelewe het. Elliot wrote in his journal, "Surely those who know the great passionate heart of Jehovah must deny their own loves to share in the expression of His. Those who know the great passionate heart of Jehovah must deny their own loves to share in the expression of His." He continued, "Consider the call from the throne above, 'Go ye,' and from round about, 'Come over and help us.' And even the call from the damned souls below, 'Send Lazarus to my brothers that they come not to this place.' Impelled then by these voices, I dare not stay home while Kutras perish." Kutras is ook Indiana. "So what if the well-fed church in the homeland needs stirring? They have the scriptures. They have Moses and the prophets and a whole lot more. Their condemnation is written on their bank books and in the dust on their Bible covers. American believers have sold their lives to the service of mammon, and God has rightful way of dealing with those who succumb to the spirit of Laodicea." Ek wil julle toch vra om die boek te kry en alles in context te lees. Dit is een goedkoop boek. Ek het 7 kopies by die kantoor. Ons het al 12 gekoop by Koem. Maar bestel dit asseblief en lees dit. Maar dan sal jy dit in context sien en ek sal nie met sulke rikke en stikke gaan soos wat ek het nou lees nie. Maar Jim Elliot en sy vriende het op 8 januari 1956 daai eiland betree. Hulle het met 'n vliegtuig, ek weet daar's 'n dokumentêr oor hulle op, dink ek. The End of the Spear of Swedes, as 'n fliek oor hom opgemaak. Ek dink nie hulle het 'n woord van die evangelie verkondig nie. Hulle het met hulle vliegtuigie geland, opgestap op die beachhead en hulle is op aan die strand met spiese dood gesteek. Net daar, mors dood. Almal van hulle. En het was kort daarna gewees dat sy vrou Elizabeth besluit het haar man se dood was 'n saad wat gesaai is en sy sal gaan na hierdie mense toe. En die hele dokumentêr gaan daaroor hoe sy gegaan het na hierdie mense toe. Dit was sy nog 'n vrou dink ek gewees. En sy het gegaan na hierdie mense toe en die evangelie van Jesus Christus gaan verkondig. Om een of ander bizarre rede het die mense hulle toegelaat. En daai hele stam het omgedraai en aanbid vandag vir Jesus Christus. Ek kan onthou op hierdie DVD, Gavin het vir ons gewys so 3 of 4 jaar terug. Hoe die Indiaan Jim Elliot het 'n seun gehad en die ou het 'n man geword, hy het groot geword. En hulle twee verskyn saam op 'n verhoog, die Indiaan wat sy pa doodgemaak het, verskyn saam met hom op 'n verhoog in Amerika. En hulle gesels oor vergifnis en oor die evangelie van Jesus Christus. Het is ongelooflik om te sien wat die koninkryk van God kan vermag as hy mense sê ja. En ek wil vanoggend vir u kom uitdaag, ek wil vir u kom bemoedig, ek wil vir u kom irriteer, ek wil vir u kom ongered laat voel, Ek wil nie vir u laat veroordeeld voel nie. Maar ek wil vir u vra as huiswerk. Gaan kyk na wat die skrif sê oor ons wat ons lewens moet neerlê. Gaan krap op die internet rond en gaan kyk na mense. Tik net the word in martyrs, martelaars vir Christus. En gaan kyk wat kom daar uit. Gaan kyk wat gebeur in die wêreld. Daar's 'n website www.persecution.com. Daar's nog een www.persecution.org. En gaan kyk wat gebeur met die kerk van Jesus Christus in die wêreld vandag. En as jy dit begin sien, liewe vriend, vriendin, broer en suster in Jesus Christus, sal jy die woord van God weer begin waardeer. Jy sal die kerk van Jesus Christus weer begin waardeer. Ek sê nie dat jy nie doen nie, ek praat oor die algemeen. Maar daar's 'n prys betaal vir die voorreg wat ek en jy het om vir Jesus te mag dien soos wat ons hom dien op die oomblik. En daar's sommige van ons wat ek weet wat geroep is om ons lewens neer te lê vir die evangelie. En ek wil jou uitdaag vandag, miskien is jy nie op 'n plek en nie op 'n roeping waar jy veronderstel is om jou lewe fisies neer te lê. Daar gaan nie 'n spies deur jou borskas gedryf word nie. Dis nie hoe jy jou lewe gaan neer lê nie. Maar miskien is dit net jou tyd en jou energie. En ek wil jou vra aan die einde van hierdie jaar waar almal van ons wil afvat en die tuig wil neerlê en net bietjie wil gaan rus om in die gees op te staan en te sê, Here, ek gaan my lewe neerlê vir die evangelie van Jesus Christus. Ek gaan opstaan in voorbidding. Ek gaan opstaan in intersessie. Ek gaan saam met u gaan waar ek ook al gaan en ek wil vra, Here, wys vir my waar moet ek uitreik? Wys vir my waar moet ek lewens verander? Wys vir my, Here, waar moet ek gaan en die evangelie van Christus laat kom? Jim Elliot het die volgende ook gesê, He is now a fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. He is now a fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. En hy het van sy lewe gepraat. En ek wil hê jy moet vandag vir jou dit vra. Hoe belangrik is jou lewe vir jou? Hoe hou jy vas aan hierdie wêreld in vergelyking met die lewe hierna? Hoe belangrik is goed aan hierdie kant van die lewe in vergelyking met Jesus Christus? Want die sleutel vir jou en vir my om radikaal vir Jesus Christus te lewe is die feit dat ons ons lewe neerlê en ryk na die stad wat Jesus vir ons het in die lewe hierna. Kom staan op vandag. Hebreërs 11 vers 16 sê die volgende: Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. En God kom roep jou vandag en hy sê vir jou, luister, Christen, kom na daai plek toe waar jy bekeer van jou liefde vir hierdie wêreld en jou oog vestig op die stad wat God vir jou hierna het. En ek wil ook vanoggend vir jou kom vra, moenie vandag gaan en veroordeling en oortuiging met mekaar verwar nie. Daar's so groot leuen in die kerk wat rondgaan, dat elke keer wanneer die woord van God vir ons kom uitdaag, dan sê ons, ek voel nou veroordeeld. Die woord van God veroordeel jou nie. Die woord van God oortuig jou. Die woord van God oortuig jou om na Jesus toe te gaan. En vanoggend wil ek dit baie duidelik maak dat ek vandag nie na u toe kom en daar's 'n jy en 'n ek situasie nie. Wat besig is om in my lewe te gebeur is dat ek teruggaan op my knieë en vir die Here sê, Here, hierdie sense of pride, hierdie trots wat ek in my het van I have arrived. Dis 'n leuen. Ek weet as ek is gered. Ek weet ek is regverdig gemaak deur die bloed van Jesus Christus. Maar ek moet bely dat ek in 'n gemaksone is. Ek moet bely dat as pastoor speel ek kerk. Ek moet bely dat die koninkryk van God nie kom soos wat dit kan kom nie. En die grootste rede is omdat ek nie God se woord vat net soos wat dit is nie. En my versoek aan jou is om huis toe te gaan, hierdie skrifte te gaan lees, te gaan mediteer daaroor en te begin bid. Vir die Here te sê, Here, ek weet ek is so afhanklik van U, want ek kan nie eers my eie lewe neerlê om oor die straat te stap om die evangelie te gaan verkondig nie. Wat nog te sê om na 'n ander land toe te gaan? En miskien is jy reeds op daai plek, reeds op daai plek wat jy jou lewe neergelê het, wil ek vir jou vra, bid vir die kerk van Jesus Christus. Bid dat die kerk van Jesus Christus terugkom na die plek waar die kerk van Handelinge was, bereid om dood te gaan. Want Jesus kom en hy sê vir ons, luister, ek stuur julle as skape tussen die wolwe in, maar jy gaan nie alleen nie, ek gaan saam met jou. My liefde is vir jou genoeg, my genade is vir jou genoeg, ek rus jou toe, ek help jou om die verskil te maak wat jy moet maak. Dit is 'n heavy woord, nee. Maar ernstig, is dit 'n heavy woord of nie? Moet nie religious raak nie, dit is moeilik, dit is swaar, dit is 'n swaar woord. Dit is hoekom ons vir Jesus nodig het, want ons kan nie die woord vermag, ons kan nie gaan as ons nie afhanklik van hom bly. So kom ons gaan op ons knieën voordat ons gaan na die wêreld. Kom ons gee die Gees van God geleentheid om in ons lewens te werk. En laat ons Christenskap nie verwar met net Sondag by mekaar kom, liedjies sing en huis toe gaan. Wat ons hier doen is celebration. Dis feesvieren. Maar laat ons rede hê om fees te vier oor iets. Laat ons rede hê om fees te vier oor siele wat na Jesus toe kom. Laat ons rede hê oor siele wat bevry word. Mag ons begin kom en sê, ek het hierdie week vir 'n sieke gebid. Ek het hierdie week vir 'n dooie gebid. Ek het hierdie week vir 'n melaatse gebid. Ek het hierdie week demone uitgedryf. Want dis waarvoor God ons gestuur het. En al het ons nie altyd sukses in dit wat ons doen nie, kom ons begin dit doen. Kom ons gaan. Rika, kom nee, die speel vir ons laaskaar in die sien. Kom, sluit gaan die oor. Hemelse Vader, ons wil vanoggend vir u kom dankie sê dat u ons ongelooflik lief het, Here. Vader, ek wil vir u kom dankie sê, Here, vir Here, net die sakke saad, Here Jesus, wat u vanoggend, Here, net vat, Here, en u kom gooi dit net so uit, Here Jesus, oor die gemeente, Here. U waarheid, Here Jesus, wat kom sny, Here. U wat chirurgie kom doen, Here. Vader, ek wil vanoggend kom vra, Here, dat u in my hart sal kom, Here, en die wonderwerk sal kom doen, Here, om gewillig te wees, Here, om my lewe neer te lê, Here, nie net in my kop nie, Here, maar in my dade. Ek wil kom bid, Here, vir ons as 'n kerk, Here, dat u die wonderwerk in ons harte sal kom doen, Here, om liewer te raak, Here, vir u koninkryk, Here, vir die lewe hierna, Here, as wat ons lief is, Here, vir die wêreld en die wêreldse dinge. Vader, ons wil kom vra dat u ons stewig geplant sal hou met ons voete op hierdie wêreld, Here. Maar Here, dat ons harte, Here, al meer en meer sal draai na u en na u missie toe. En Vader, dat u woord ons sal kom skoon was, Here. Vader, ons wil kom vra, Here, vir gehoorsaamheid, Here, om in daai klein goedjies ons lewens neer te lê, Here. Die oggende, Here, wat ons nie wil opstaan, Here, om tyd saam met U te spandeer nie, Here, wanneer dit vir ons gemakliker is om langer te slaap, Here.
Ons wil vra, Here, dat ons lewens sal neerlê, Here, en sal opstaan en tyd saam met U sal spandeer, Here, en sal bid, Here, vir U vervolgde kerk, Here, sal bid vir mekaar, sal bid vir die dorp, Here, sal bid vir die skole, sal bid vir gemeenskappe, sal bid vir gesinne, sal bid vir die werk, Here. Vader, ons wil bid dat U ons sal help om ons lewens neer te lê, Here, om uit ons gemaksone uit te stap, Here Jesus, na die mense toe, na wie toe U ons stuur, Here, die mense wat U op ons hart plaas, Here, ons wil vanoggend net as 'n kerk kom sê, Here, ons wil onsself weer eens toewy, Here, om te hoor dat wanneer U met ons praat, Here. Ons wil vra dat U weer vir ons visioene sal wys, Here, ons wil vra, Here, dat U weer vir ons sal kom wys, Here Jesus, wat is U hart, Here, vir die dorp, Here. Ons wil vra dat U vir ons sal kom wys, Here, gesigte van mense nou U toe wil hê ons moet gaan, Here. Vriende, familie, vyande, Here, mense wat die evangelie nodig het. Heilige Gees, ons wil vra dat U vir ons sal lei, Here. Na die plekke toe, Here Jesus, waar wolwe is, Here. Help ons om sensitief te wees, Here, vir U stem, Here, vir U waarheid, Here. Heilige Gees, kom raak ons aan, Here. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Net volgend vir jou vraag is, as jy volgend voel, yes, hierdie woord is regtig, it's too much to bear, het is vir my te veel om te hanteer, het is vir my te veel om te dink dat die liefdevolle God ons roep om dood te gaan vir hom, het is net vir my te veel, dit maak nie sin nie. Wil ek jou vra net vanoggend vir Here te sê, Here, dis hoe ek voel. Maar Here, dis U woord, dis U waarheid wat sê ons moet gaan. En Vader, ek wil net vanoggend kom bely, daar's vrees in my lewe, Here. Ek wil net kom bely, Here, daar's trots in my lewe. Ek wil net kom bely vanoggend, Here, daar's 'n houvas van hierdie wêreld op my lewe wat ek sukkel om van ontslae te raak, Here. Jesus kom roep ons om daagliks dood te gaan en ons gaan dood wanneer ons bely. Wanneer ons vir hom begin sê, Here, maar ek kan nie. Ek kan dit nie doen nie, ek het vir U nodig. En God kom ontmoet vir jou en vir my op daai plek waar ons is. Hy forceer ons nie. Hy dryf ons nie. So moenie vanoggend gedryf voel nie. Voel gelei, voel gevolg. Here, ons wil vanoggend net kom, Here, en ons wil net ons harte kom oopmaak, Here. Ons wil nie net hier uitstap, Here, met 'n woord wat in ons gedagtes sit, Here, en wat ons skuldig laat voel, en wat ons soos wurms laat voel, Here. Ons wil vanoggend na U toe kom, Here, en ons wil ons harte vir U kom oopmaak, Here, en kom vra, Here, dat U sal inkom in daai kamers, Here, waar daar vrees is, Here, waar daar swaarmoedigheid is, Here. Here, waar ons kyk na die roeping, Here, waar U vir ons sê om te gaan en disippels van al die nasies te maak, Here. No matter what the cost. En ons wil vanoggend kom bely, Here Jesus, dat in ons eie, Here, is dit vir ons baie moeilik, Here. Maar ons is gewillig, Here, want ons het ja gesê vir Jesus, Here. Ons het ja gesê vir U. Vader, kom werk in ons harte asseblief. Heilige Gees, kom werk in ons harte. Kom vul ons, Here, met 'n liefde vir mense, Here. En Here, dat daai vurige liefde wat U in ons geplaas het, Here, vir ons sal lei, Here, na daai plek toe, Here, waar dit donker is, Here, waar lig so nodig is. Vader, ons wil kom vra, Here, vir die vrede wat alle verstand te bowe gaan, om oor ons die wag te kom hou. En Here, ons wil vra, Here, dat U liefde, Here, nie vir ons in 'n gemaksone sal dryf nie, Here. Nie in 'n gemaksone jy laat gaan sit nie, Here, maar dat U liefde, Here, vir ons sal mobiliseer, Here. Dat U liefde, Here, vir ons sal kom aanraak, Here. Dat ons sal gaan, Here, daar waar U ons stuur. By ons werk, by die skole, by ons eie huise, in ons buurte, Here. Kom werk asseblief met ons. Ek wil jou uitnooi net vir oggend, terwyl ons verdaag. Dat as jy gebed wil hê, of net saam met iemand wil bid, gebruik hierdie tyd net om jouself toe te wy aan die saak van Jesus Christus. Nie oor jy moet nie, maar omdat jy sê, Here, ek weet dat ek myself sal vind in diens van U. En as jy vandag hier is en jy het nog nooit jou lewe vir die Here gegee nie, dan wil ek baie graag saam met jou bid. Maar ek voel regtig, Here wil vandag hê dat ons moet bely met ons mond dat ons nie in staat is om te doen dit waarvoor Hy ons geroep het sonder Hom nie. En ek glo regtig daar is baie van ons wat net deur middel van belydenis moet sê, en dis wat Rika ook vanoggend gesê het, dat ons sing, dat ons krone neergooi, dat ons sing dat Jesus die middelpunt van ons lewens is, maar in realiteit is Hy nie. En net te sê, Here, dis waar ek is, ek is 'n hypocrite, ek is 'n leenaar, ek sing dit met my mond, Here, maar my hart, my gedagtes, my dade is glad nie daar nie. Maar ek sê ja vir U, en ek vra dat U 'n verandering in my lewe kom maak. Dit is nie iets wat in ons kop moet begin nie, dis iets wat in ons harte moet begin. Daar strome van lewende water wat in ons binnenkant moet opborrel. Maar dit gaan nie net oor ons nie, dit gaan oor 'n borrel uit ons uit, na 'n wêreld toe wat dors is. En dis deel van ons heiligmaking, om sy koninkryk te laat kom. Ons kom na Jesus toe, sodat ons gestuur kan word na 'n wêreld toe.